Salamo faha 15. Ny fahatokinan'Andriamanitra izay fototry ny soa na dia tonga aza ny fahoriana sy ny fahafatesana. Arovy aho Andriamanitra, fa mialoka aminao aho. Hoy izao ny amin'i Jehovah, tompoko ianao, tsy misy soa ananako azo hoharina aminao. Ary ny amin'ny olona masina ambonin'ny tany, ireo ny olona tsara laza izay sitraka ao indrindra. Ho be ny fahorian' izay manovan'Andriamanitra atakalon'ny hafa. Tsy mba hanatitra fanatitra ahidina ahy, ary tsy mba hotonono molotro ny anarany. Jehovah no anjara lovako sy kapokako. Ianao no mampaharitra ny anjarako. Ny voafaritra ho anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra. Eny, manandova tsara aho. Isaotran'i Jehovah izay manome saina ahy, ary na amin'ny alina aza dia mananatra ny foko. Ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehovah, fa eo ankavanako izy ka dia tsy angozohozo aho. Izany no ifalian'ny foko sy ravoravon'ny fanahiko. Eny, ny nofoko aza hitoetra tsy manana ahy, fa tsy ho fonao hoan'ny fiainan-tsita ny haiko. Tsy hamela ny iray masina ho lasako amin'ny lavaka ianao. Ampahafantatra ny lalanaina ianao, fahavokisam-pifaliana no eo anatrehanao, ary fahafinaretana no eo an-tananao ankavanana mandrakizay.